Epistolic Zimanum. A ta 16. to jsou většinou pozdraví jenom. Tak ta 15. nejdřív od verše 1. do 13. My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás, ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov písma, urážky těch, kdo tě tupí, padly na mě. Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Bůh trpělivosti a povzbuzení, ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus v slavě Boží přijal vás. Chci říci, Kristus se stal služebníkem Židů, aby ukázal Boží věrnost a potvrdil sliby dané otcům. A pohanské národy, aby slavili Boha za jeho slitování, jak je psáno. Proto vzdám tobě chválu mezi národy a jménu tvému žalmy zpívat ti budu. A dále je řečeno, radujte se, pohané, spolu s jeho lidem. A opět, chválte Hospodina všichni národové a vzdej mu chválu lid všech zemí. A Izaiáš k tomu říká, přijde potomek Izaju, povstane, aby vládl národům, v něj budou pohané doufat. Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Tak tady je to téma tohoto oddílu, silní a slabí. Tak to jsme už měli. To už bylo jednou. Je to trošku ironické, toto označení. Ne, že by se označovali teda skutečně takový silní a lidé vedle toho, kteří mají podstatný nedostatek, ale to tak ironicky. Nemluví se o těch lidech, o jakých se mluvilo ve 14. kapitole. Tam to byli nějací vegetariáni, kteří neměli to nějak podložené židovstvím, to jsme si řekli, to nelze předpokládat, v židovství to nikdy nebylo, že prostě nějak... A tito lidé, když na tom trvají, mají být přitom zanecháni, nemá se jim do toho mluvit, nemá se jim do toho vrtat, nemají být kvůli tomu napadání a vůbec teda v žádném případě nemá vzniknout nějaký zbytečný posměch. Potom tam bylo o nějakých lidech, kteří pečlivě rozlišují, jaké jsou dny a týdny a léta. To je ještě u Galackých, ta paralela, kde se mluví i o létech, tedy zřejmě podle vlivu hvězd a podle nějakých těch předpisů, původně babylonských. Tady je to něco docela jiného. Tady to jsou pravděpodobně ti lidé židovského původu, ti slabší, nad které se někdo jiný povyšuje, nebo je k tomu hnedka ochoten. Rozhodně se teda nechce říct, že ti silnější, že jsou jednak lidé silní a lepší a jednak slabší v té církvi. Takhle ne. Jako kdybychom to řekli asi takhle. Když jsi silný, tak to nedokazují tím, že dovedeš v ruce ohnout pohrabač železný, ale dokáž to třeba tím, že budeš konat nějakou potřebnou práci. Tak asi by to bylo. Vyskytovalo se to v evangelických církvích v té podobě, že se mluvilo o evangelíku rodilém a evangelíku, který k církvi přistoupil při přístupovém hnutí, při nějaké příležitosti. Tak to bylo vždycky něco takového, co bylo úplně zbytečné rozdělení. Dále se to užívalo všude tam, kde vznikla skutečná horlivost náboženská, tak tam se najednou mluvilo o lidech obrácených a vedle toho byli postaveni lidé, kterým se jednoduše říkalo, že jsou nevěřící. Tak to je taková paralela k tomu zde. Něco stejně nemoudrého, jako bylo tam v tom římském sboru, a jak jim to tady Pavel vlastně ironizuje. Tady to jsou nejspíš křesťané ze Židů. A cílem víry není něco takového, jako bychom řekli, duchovní kulturistika, jako se kulturista chlubí tím, jaké má svaly a prohlíží si je v zrcadle a pak se chce líbit ostatním. Ale cílem víry je nějaký vztah, něco dělat, k někomu jinému mít vztah. Taky se tomu říká ještě jinak, říká se tomu, víra není takové zvláštní gentlemanství, totiž že má tyto a tyto dobré vlastnosti podle toho, co se zrovna uznává. Nekouří, nepije a já nevím, co všecko. Ale měří se to, jaký má vztah k jiným lidem, ne na těchto věcech, ne na to, na tom, hleďte, jaký já jsem. A tak tady kritizuje vlastně lidi, kteří si myslí, my jsme ti silní a kteří by se rádi s tím nějak ukazovali a kteří to všechno kolem sebe soudí. A mnoho toho člověk může mezi křesťany slyšet. A teď je tam ze slovem líbití, to z překladu zaniklo, tam je slovní hříčka, nikdo ať se nelíbí sám sobě, ale raději ať se líbí jiným, totiž tím, že bude pro ně něco dělat, že něco konkrétního, něco pořádného bude dělat pro ty druhé kolem sebe, tak to, aby se těm ostatním mohlo líbit. Kristus je zde postaven za vzor, tím, že to nebyl takový mudrc, jak to bývalo, jak se to někdy vyskytovalo například v Číně, který se sám sobě líbil a který ostatními lidmi pohrdal a na ostatní lidi nedbal, ale je to ten, který říká, že urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne. Je to ten, kdo teda nějak nese a snáší a bere na sebe ty urážky jiných, které se týkají chrámu a židovského náboženství a tak všelijak podobně. Tak ta hlavní věc, která je zde postavena, neexistují silní a slabí, abychom ty silné nějak ctili a vážili si jich a ty slabé, abychom dobromyslně poučovali, aby taky poněkud zesílili, ale měří se víra na tom, jak se člověk má k těm ostatním lidem, jaký je jeho vztah k těm ostatním. Ne v tom, jak se nějak tak po stránce duchovní kouká do zrcadla a sám sebe obdivuje. A teď, že Bůh může dát lidem stejně smýšlet, tak tím se naprosto nemyslí, že by nějací lidé měli do puntíku stejné myšlenky, názory, představy. To je takřka nemyslitelné a nepředstavitelné. Ale tím se myslí, že mají jeden určitý směr. Že, no tak jak to čteme třeba v Evangeliu, jak Kristus říká, učte se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný srdcem. Tak, že teda mají jednoho učitele, že teda mají jednoho, který je vede. Nejde o to, aby člověk vytvořil nějakou společnou dogmatiku, která je závazná pro všechny naprosto, aby vytvořil takové názory, že každé odchýlení se považuje za něco velmi zlého, ale jde o to, aby se všichni řídili tady tímhletím příkladem. A to je to, čemu se říká fronéma, tedy smýšlení, ale je v tom ten, taky ten smysl, ten směr, kterým člověk jde a kterým se zaměří. A teď on tu říká, že Kristus se stal služebníkem Židů, tam je doslovně řečeno obřízky, tak to je jaksi záměnou za židovstvo, poněvadž tento rytus byl tak nápadný jaksi a tak moc se o tom římské říši mluvilo, jestli je to proti přírodě nebo ne a tak podobně, že každý věděl, o co jde. Tak kromě toho mohl cizí člověk přistoupit a tu obřízku přijmout. Takže se stal služebníkem Židů, nebo teda obřízky, tak to myslí na jeho život, na jeho působení v Galileji, v Jeruzalémě, toto všechno až do toho konce. A toto se stalo dokladem Boží pravdy. Ukázal Boží věrnost. Věrnost a pravda předpokládá toto hebrejské slovo, čili, že to, co Bůh zaslíbil, je pravda. Dotvrdil sliby dané otcům. Čili to, co říkali ti otcové, a to byly vždycky nějaké prorocké osobnosti, třeba i z dávné doby, tak toto všechno dotvrdil. Učinil to totiž skutečností. A co to je? To, že budou všechny možné národy, pohanské národy, slavit Boha za jeho slitování. A jsou k tomu tři biblické doklady, vlastně čtyři. Tak když se řeklo národy a když se řeklo pohané, bylo to totéž, poněvadž jediný národ, který uctíval jediného Boha, byli Židi. Takže ono se často říkalo národy. V pozdějších dobách, potom za křesťanské éry už se říkalo pohané, což je jednoduše překreslení a spotvoření názvu pro venkovana, poněvadž to uctívání Bohu se drželo ještě i v 8. století, dokonce v 8. století, v bezprostřední blízkosti Říma, čili považovalo se to za věc nevzdělaných venkovanů. Paganus, venkovan, a z toho vzniklo to jméno pohán. Takže různé tyto národy budou zapojeny do té chvály. Dám tobě chválu mezi národy, to znamená, že je k tomu přitáhne. A jménu tvému žalmy zpívat ti budu. Za hlavní cíl bohoslužby židovské se považovalo oslavovat Hospodina, vzdávat mu díky, slavit jej a jeho vlastnosti. Tak toto, že se bude dít mezi všemi národy. A dále je řečeno, radujte se pohané spolu s jeho lidem. Tak bychom si mohli národy, to je vzato ze žalmu, to je 18. žalm. Radujte se národy s jeho lidem, spolu s jeho lidem, to je vzato ze zákona, z páté knihy Mojžíšovi. A potom je tam ještě jeden citát, který je vzat z proroku, přijde potomek Izajův, povstane, aby vládl národům, v něj budou pohané doufat. Zřejmě Pavlovi jde o to, aby k tomu uvedl doklady ze všech třech dílů, na které se oficiálně dělil starý zákon. Židé si ho dělili na zákon, proroky a svaté spisy. Tak zákon bylo pět Mojžíšových, proroci to bylo počínaje už Jozuem, poněvadž autorství se připisovalo prorokům soudobým a ty ostatní spisy bylo potom všechno ostatní. Tak proroci byli nejširší, to byly jednak ty spisy, které my říkáme historické, od Jozue dál, i ty královské například, potom spisy prorocké samozřejmě. A to ostatní, ty posvátné spisy, To bylo všechno ostatní. Především žalmy, proto se někdy říkalo stručně jenom žalmy tomu třetímu dílu. No a co chtějí říci tady tyto citáty, že od začátku se myslí na to, že se budou i pohané lidé odjinut radovat spolu s jeho lidem, že budou chválit Hospodina všechny národy, i když to bylo v tom žalmu jenom jako výzva, ještě neměla odezvu. A to, co je z toho Izajáše, přijde potomek Izajův, Izaj, neboli Jesce, z toho řeckého překladu je to vytaženo Izaj, to byl otec Davidův. A je to takové zvláštní, je to takové jemné rozlišení, když se místo toho krále Davida jmenuje jeho otec, který žádným králem nebyl, potomek Izajův, tak je řečeno, že on si to nějak nevysloužil. A o Ježíši Kristu se říkalo, že je z toho rodu Davidova. Povstane, aby vládl národům a v něj budou pohané doufat. No a tak jak to je a do čeho je to transponováno, ta vláda národům a to doufání pohanu, to už tu nevysvětluje. A zakončuje to takovým požehnáním, Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem. On myslí na radost a pokoj jako základní tóny existence křesťana. Že je to pravý opak otrávenosti a věčného neustálého nadávání a naříkání. A je to tam, kde člověk má naději, že konečný triumf bude patřit té boží věci. A teď je tady závěr, který je takový osobní, to je apoštolova služba a jeho plány. Od 14. verše. Jsem přesvědčen také já o vás, bratři moji, že i vy jste plní dobroty, tam je skutečně agathozine, dobrota, naplnění veškerým poznáním, takže sami můžete ukazovat cestu jeden druhému. V tomto dopise jsem se místy odvážil připomenout vám lecos ve jménu milosti, která mi byla dána od Boha, abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohanskými národy. Tak co to je? Na první pohled je to omluva. Čili za to, že tady je napomínán, že tady mluví do duše, se nějak omlouvá. Že taky užil takové ironie o těch slabých a silných, tak se omlouvá, říká jim, já vím, že vy byste mohli na to správné přijít, že vy byste mohli jedni druhé napomínat, že jste toho schopni. Ale že jsem se toho teda odvážil, opovážil od Boha, tak to je to poslání, které on dostal. On chápal svoje poslání tak, že je určen, aby byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohanskými národy. Aby zvěstoval, on doslovně říká na jiném místě, že je jeho hrdost taková, to jak si z čeho má obzvláštní radost, že zvěstuje Krista tam, kde ještě jakživ nebyl zvěstován. A on myslel v tom rozdělení Římské říše a skutečně hleděl vždycky hlavní město získat nebo významné místo a tam založit sbor, tu skupinu lidí, která už dál se může o sebe postarat a která už dál bude působit na ty lidi kolem. Dejme tomu v Korintě, který byl hlavním městem Acháje, dnešního Řecka. To nebyly Atény, Atény bylo město vzdělaných a stranou od politického ruchu. Hlavní město Acháje byl Korint. Tak tam to hleděl založit v Efezu, který měl 200 000 obyvatel, a byl teda rozhodně významným městem. Tam hleděl založit sbor a v různých jiných městech vidíme, že to byla města většinou taková, kde byly nějaké cesty, kde byl nějaký čilý a živý styk. A proto touží taky přijít do Říma, protože to bylo hlavní město, kam se dostalo všechno nejdřív. No tak tam křesťanství bylo dřív než on. V těch ostatních jmenovaných městech ne, tam začínal on. V Efezu se setkal s nějakými stoupenci Jana Křtitele, kteří nic jiného nevěděli než o Janovi a to, co Jan říká, ale jinak ty vlivy tam nedosáhly. A teď on touží se dostat do toho Říma. Ovšem neví, jak se tam dostane, dopadlo to jinak, dostal se tam s eskortou vězňů. Jako vězeň. Teďka tady užívá takových pojmů, že to vypadá jako bohoslužba, co říká liturgos, ano, abych byl vysluhující. Světlo jsou jako kněží v chrámě. Krista Ježíše mezi pohanskými národy konám tuto posvátnou službu, zase takové slovo, kázáním Božího evangelia. Abych pohany přinesl, a teď to přijde zase, jako obětní dar milý Bohu. Tady je to, co jsme si už řekli, že nový zákon je hluboká transformace náboženství. Tady zákon je regulace, jen jeden chrám, jedno platné kněžstvo, jeden platný způsob uctívání. Nový zákon je transformace, oběť je živá oběť, když člověk odezdává sám sebe ve službu, ve svou logickou službu. A on chce k tomuto přivést i ty pohany. To bude obětní dar, milý Bohu, posvěcený Duchem Svatým. Několikrát se nám opakuje u něho to slovo chlouba. Je šťastný i proto, že mu bylo dáno dost vykonat. Hnedka to koriguje tím, že říká, já bych nemluvil o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne, slovem i skutkem. Ale je rád, že to vykoná a přece jenom mu radost z toho kus té chlouby zůstává. Což mu nemůžeme nějak zazlívat. Zajímavé je, že to bylo v moci znamení a divů, tak to máme nějaká taková uzdravování, několik takových scén, které jsou vzpomenuty ve skutcích apoštolských. Ale on nemyslí jenom na sebe, on myslí na tom, co se děje tam, kde to evangelium přinesl a tam, kde ten nový život začal. Aby pohané přijali evangelium. Tak ten celý okruh, tak to je Orbis Terrarum, to je svět od Jeruzaléma, kus toho světa od Jeruzaléma po Ilirii, naplnil Kristovým evangeliem a teď touží se dostat dál. Má ten úmysl dostat se až do Hispánie, Spania je to řecky, tedy do Španělska nynějšího, aby i tam zjistoval, my nevíme, jestli se tam dostal nebo ne. My víme jenom, že byl zavřený, že byl eskortován do Říma, že byl tam 2 roky ve vazbě, no pak je docela dobře možné a docela dobře myslitelné, že jeho životopisec Lukáš umřel dřív než on a že teda už dále nemůžeme mít žádných zpráv. Nebo že byl prostě někde docela jinde a nemohl k němu a tak už žádné zprávy nemáme. Je to dvojí, co je v církevních, co je ve spisech po Novém zákoně, už ne biblických, je tam někde ten názor, že vytrpěl mučednickou smrt, tenkrát, když byl v tom Římě, když tam byl zavřený, a jinde je ten názor, že se dostal odtud, že byl propuštěn, a že se dostal do té Hispánie tak, jak si to přál. Tak s naprostou jistotou to nemůžeme vědět. A teď se zmiňuje o tom svém plánu. Především má jít odevzdat sbírku do Jeruzaléma. Bylo to v důsledku těžké neurody, která byla v přední Asii. Na té sbírce se usnesly sbory v nynějším Řecku, tedy v Acháji a Makedonii. S takovou sbírkou samozřejmě musela jít celá skupina lidí. Když neexistovala žádná pošta a neexistovalo nic spolehlivého, tedy aby se nemuseli bát, že o to přijdou třeba ještě cestou, že to donesou jenom k nějakým loupežníkům. Rozhodli se tak proto, že si uvědomovali, že jsou nějak zajedno s těmi lidmi tam. A když přijali odtud zvěst, když odtud přijali evangelium, když odtud přišli ti misionáři, tedy docela nutně musí jim také, těm lidem, pomoci těmito běžnými dary. Tak až to bude odevzdáno, že se vydá do té Hispánie a že se staví na nějaký pravděpodobně přiměřeně do dlouhý čas v tom Římě. No tak víme, že tam byl teda odvezen a dopraven jako vězeň, ale že i tam možnosti měl, že to nebylo žádné vězení těžké, poněvadž ještě se respektovalo, že římský občan má zvláštní práva. No, vězení tenkrát v té době bylo jenom vazbou vyšetřovací anebo před popravou. Vězeň tenkrát byl člověk, který čeká, až král nebo císař nebo kdo tam vládl, bude mít čas a chuť zabývat se tím případem a rozhodne, buď to o jeho propuštění, nebo o jeho popravě. Vězení, které se vyměřuje podle činu trestného, to je jaksi mnohem pozdější věc. Většinou tedy se setkáváme ještě i ve středověku s tím, že je člověk dlouho vězněn, až se někdo slituje a propustí ho, nebo až on v tom vězení zemře. Věří, že přijde z plnosti Kristova požehnání. Tak tady by asi možná končil dopis Římanů. Je teorie docela vážná, že ta 16. kapitola je druhý dopis, který je vlastně průvodním dopisem, který dostala diakonka Foibe. Foibe je jméno ženy, která byla asi otrokyní. To už tak, jak si se poznají ta jména. A tak asi křesťanka z pohanů. Diakonka z města Kenchreaj, to a měl dvě přístavní města a jedno z nich byly tyto Kenchreje. Tak v tomto městě, tam byl život takový velice, jak bychom to řekli, kvasivý, tam bylo všechno možné v Korintě a v těch jeho přístavních městech, poněvadž tam byli lidé z různých míst a z naprosto různých tradic. A tak to bylo někdy těžko ke zvládnutí. To už teda byli diakoni a diakonky v těchto velkých sborech určitě. A jak jsem už říkal, podle vzoru toho ze všech prvního sboru jeruzalemského, jich bylo 7, to už se zaužívalo. A když jich bylo potřeba víc, tak většinou, ne vždycky se říkalo poddiakoni, subdiakoni, tato je jmenovaná diakonkou. Ženy byly v této službě docela určitě. Byla to služba taková pečovatelská, ošetřovatelská, prostě sociální. Taková diakonka musela ovšem dostat doporučující dopis, když byla poslána do některého jiného sboru, poněvadž jinak by ji nemuseli věřit. Tak tyto doporučující listy se dávaly jednak pracovníkům, jako těm diakonům, diakonkám, jednak se dávali komukoliv, kdo měl něco vyřídit v tom sboru. Třeba se o něco jednalo, o nějakou otázku. To všechno o tom poučuje dobře Adolf von Harnack, který se tím zabývá. A jednak je dostávali například i nezaměstnaní a byli s tím posláni do jiného sboru, kde je pravděpodobně pro ně práce. Je tam jmenována řada lidí, z nich většinu ovšem neznáme. Víme o Priscile, Priscila a Aquilovi. Aquila Orel, to je jméno muže. Ti byli v Korintě, vyráběli stany, čili byli téhož řemesla jako apoštol Pavel. U nich on byl, když začal působit v Korintě. Oni potom se přestěhovali. No a teď nevíme, je tento dopis do Říma? Je to trochu zvláštní, že píše do Říma, kde ještě nikdy nebyl, a že tam zná takové množství lidí. Zvláštní to je, ale je to také docela možné. Některá ta jména, většina z nich má takový řecký tvar, některá jsou typicky latinská, římská, Urbanus, Rufus. Některá jsou taková zvláštní, Stachys je klas. A nevíme teda o nich většinou nic bližšího. Když je to třeba Narcissus, Narcissus, tak to je taky pravděpodobně otrok. Ti dostávali taková jména, těm dávali jména, těm narozeným v otroctví dávali jména z mytologie anebo ze starých pověstí. To bylo takový zvyk. Je docela dobře možné, že ta Foibe tento list dostala s sebou a nesla jej teda kam? No asi do toho Říma. Jestli to psal po poradě s jinými bratry a sestrami, tak ti mohli tuto řadu lidí v Římě zná. Mají se pozdravit v políbení svatém, to políbení bylo typické pro prvotní církev, udrželo se v pravoslavné církvi, kde je ovšem jenom při vzkříšení Kristovu na svátek vzkříšení. Záhadné zůstává varování před nějakými lidmi, kteří si hledí jen svého prospěchu. Prosím vás, bratři, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim. Takový lidé svému prospěchu, no tak vlastně přichutě. A tak když slouží svému břichu, tak to znamenalo, že to byli asi nějací ti falešní proroci nebo něco takového, kteří se chtěli mít dobře, někde se chtěli pomět a pak by šli zase dál. Krásnými a pobožnými řečmi se snaží oklamat mysli bezelstných lidí. No tak to je důležité upozornění, budou hledět, trošku kriticky poslouchat i toho, kdo k ním přijde jako prorok. Potom jmenuje ještě dál některé svoje spolupracovníky. Některá jména nám dost říkají. Písařem tohoto dopisu je nějaký Tercius. To svědčí o neobyčejně chabé fantazii Římanům při dávání jmén. Když měl třetího kluka, tak mu dal jméno Tercius, to je třetí. Jinak Gaius je taky naprosto obyčejné římské jméno, tak to nám jako mnoho říct nemůže. Tak celkově bychom si mohli říct v této epistole Římanům na závěr, že měla svou nesmírnou důležitost v celých dějinách křesťanství. Protože znovu a znovu byli lidé inspirováni, jak říkám, počínaje třeba svatým Augustinem přes Lutera do nové doby Bart. Byli znovu inspirováni, aby se snažili vystěhnout, co to je ta velká křesťanská svoboda. To, že tím závěrem, tím naplněním zákona je život v Kristu, teda v souladu s Kristem, a člověk se nemusí ničím dát otročovat a ničím dát od toho odvádět. Tak tím bychom to asi uzavřeli, tuto epištolu. Myslím, tak to má.
Trochu závěru ještě jiné, ale k tomu, že on přináší pohání jako oběť. To slovo oběť tam není teda fyzia, nebo to si takový, ale tam nějaký něco před...
Prvotiny nějaké, nějaké prvotiny tam jsou, něco takového tam. Jo.
Jestli to není třeba, jak v chvíli předkladně, kledit, to bylo 12, který ho zakazují k nám izraelský, jestli on není tak, že prostě tím přináší další věci, kledy nebo něco takového, když tedy ty příkladné kledy například symbolizovali Izrael, to znamená
12 kmenů.
Těch 12 kmenů. Takže on též oběť teď vlastně přináší pro celé to další pohánstvo, kde to chápe jako prostě přivedeno k Bohu a tedy vlastně
já považuji za hlavní myšlenku této věci. Tady tuhle transformaci náboženství, teď už dál, to je nějaký římský generál obětoval jednou v Jeruzalémě 200 bíků. Měl na to, udělal to oni potom zbožného Římana, doprovázeli až k moři. Tak končí doba těch obětí, to už je zavřeno. Teď ta oběť, kterou přináším já, poněvadž je liturgos, ten, který slouží Bohu, ten, který koná nějakou službu svatou, ta oběť, kterou přináším já, je, že Bohu přivedu tyhle lidi. To měla jenom armáda, měla svoje samozřejmě.
To je pochopitelně, ale
neexistovala. I na to, aby mohl chodit po těch chráněných římských silnicích, potřeboval potvrzení, že to má dovolený. To bylo tak, že nezbývalo nic jiného, než zaplatit nějakému kupci, který jde zrovna tam, aby to vzal s sebou. A jak si už věří, že to tam bude vzdá.
Ještě se tam tím panem Otrovu, když nevím, někdo se nájdu v otroctví, ale to otroctví se dostává, bylo běžně jako používané jeho původní jméno.
Původní jméno,
ano. Takže to už si je nepřejmenoval.
Ne. A to, když někdo je Nymfas a tak podobně, tak to jsou většinou otrocká jména.
A když to zvedete tomu Germán, nebo někdo už narodil, je to Germán, těžko si rozumět, to je vyslovitá.
Tak je nekonečně zkomolili. Měli nějaké potvrzení, ovšem, když nebyla žádná podoba u toho, to je dobře vlastní, že? Ale asi se to... Něco měl takovýho, určitě. Ano, něco takovýho měl. No tak to by musel sám si to napsat. Šlo by to asi taky, no když tenkrát ještě nebyla doba tak velkého razítkování, tak by to možná nějak taky šlo, ale nebylo to tak dost pravděpodobné. A on taky, Pavel, to měl jaksi doloženo tím, když ho zavřeli v tom Jeruzalémě, hnedka bylo jasné, že umí i řecky a tak, no tak to jak se uvěřili tady tohle. Oni to četli, ve svých zhromážděních to četli, dopis, který dostali. To je jaksi doloženo máme, že se četli dopisy a že se i posílali navzájem ten dopis, který dostali do jiného sboru a ti zase jim poslali. To máme i u Pavla takovou radu, aby to tak udělali z dopisy, které dostali. No, polemiky pochopitelně ano. Jenomže z těchto dob máme teda moc málo dokladů. Dopis je něco jiného než kniha. Dopis byl na těch takových těch, jako dlaň, těch, a to se zešívalo dohromady většinou papírus egyptský a takové věci. A to se zešívalo. Psalo se senzačně, člověk to držel v levé dlaní a pravou rukou psal. A to ono se to nezachovalo. Tak my ty polemiky nemáme. My taky, ono taky máte moc málo literatury vlastně dochované. Dochované je to, co lidi skutečně zajímalo. To mohlo být všelijakých knih. Aristoteles byl podle Platona velký čtenář. No tak to musel moc mít a přečíst. A my nemáme o tím zdání. Polemiky byly určitě, no a některé spisy, ale to už samozřejmě potom, když církev si to hlídala, měla svou cenzuru v těch pozdějších stoletích, co se píše a co ne, samozřejmě přehled pokud ne. No tak my máme rekonstrukci toho, co říká nějaký gnostik nebo někdo, jenom z toho, jako některý církevní autor na to odporuje a nadává. A nemáme, co mu říkat. Jenom tam jsou citáty a jen ty máme. A z doby, pozdější z doby pronásledování, to máme někdy velmi rozkošné polemiky, to tam někdo vytrpěl mučednickou smrt a někdo jiný o něm psal, jaký to byl spustlík a že teda když už nevěděl židia, čili takováhle naivnost se vyskytuje taky v písemnostech, co se stane. A šlo mu o krk taky tomu, kdo to psal přitom. No a pak je to dopis psaný v poměrném takovém klidu. Když psal do Korinta, tak se musel nad mnoha věcmi rozčilovat. A to tady jako nemusel. A tak ty dopisy korinským jsou takové rozházenější. A tady to taky je taková linie. No poměry v Korintě znal a oni tam byli typické poměry takového obchodního přístavního města. Moc všelijakých národností a náboženství. mělo to vliv. Tak, jak to tak vypadá, tak máme téma na příště, ono to bude možná navíc, to se vím, uvidíme toho satana, jak jsme si už říkali. Tak. Tak na to najdeme příště.